кептер азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 2-нчи декабрь, кептердин 2-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдамага чакырабыз. Бүгүнкү программабызда эне аталар дасары урттардагы чагаларынын окуу төлөгүн кечирмек үчүн 3400 долларга чейин пара бермеге ыраада болуп, марды кулдуктан келген раяттарга жериме жазылмагыя олордон пара алынмак менен баалуу вакалар көпөлдү. Чешмелер Аркадак шәһәренең яшы исәй коррупциясының рәсми дәл мәркәзенә өгөрләнүен айдарлар ва дәйләк тәдәрләр. Олары соң хабарлардың ла, олар белән тидемен, яхшы аны урван таныш эдәр. АБШ-ның президенты Дональд Трамп Флоридада Украина ва Американ вәкилләренең арасында кечерлән кеплешкләрдән соң Air Force One учорынына Украинада курчы соңлыжок алалашу өчен көгүн мөмкинчилүгүн бардыгын айтты. Трамп Украинаның кевер чылшырымлы мәсәләләренең бардыгын белдерде. Журналист оның нәмән көдөңне тутканын сораганына АБШ-ның президенты урышын соңына чыкмага ярдәм итмәгән коррупция ягдай барыды күрүнгә дигәнен айтты. Йөне менің пікірімші алалашқа алашмағы ұлы мүмкіншілік қар деп ол сөзінің үстіні етірді. АБШ-ның дөвлет секретары Марко Рубио дұғыстықтан соң Украинада құршың бес әділмегінің мөкімдігіні. Еңі тәз сөзің өңін алмаққа Украинаны қаз күйішілігі күлләп әсен юрд етмі үшін қолпсылығын кем мөкімдігіні айтты. Біз мұның әсасыны Женевада дөреттік. Маслағат тұтыш кепті дұғам етті ғы шуғын ене бір әдімәділді. Емма біздің енедем етмелі ішлеріміз бар деп Рубия айтты. Милли хопсулдукка коронмак кеңешинин башлыгы Рустам Умеров кеплешкелерин нетижелүү ва үстүнлүктүү болгонун айтты. Ал тараптардын Украина үчүн мөхим маселелер ара алып маслагатташканын ва АБШ-нын бул маселеде Киевге өрөн коллоянын белдирди. Adam hukuklarını koruyucu kurumalar Türkmen hakimiyetlerini esaslandırılmadık ayıplamalar esasında öz esası hukuklarını ve adatlıklarını para katçılıklı olanlıklar için adatlıktan mahrum edilen rayetleri adat etmeye çağırdılar. Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllığının belirlenilecek gününün 12-нчи декабрьнын өңү сыйрасында чап этилген чагырышы адам хукуклары боюнча халкара кызматташлыгы, адам хукуклары боюнча Түркмен инициативасы, Түркмен Ньюс нешери ва Норвегиянын Хельсинки комитети кол чекиптир. Шейледе дүйүү дашыры юртларда жерлешкен өкүлдөрү Түркмөнстаны көйөрүлмөгөн курамалар Ашгабаддын халкара кызматташларын бу башлыгыңызды колдомагы Adalısız tutsak edilenlerin boşaltılmağını talep etmeyi hem de parahat, rahat cemiyeti aktivistlerinin idarlanmağının bes edilmeğini talep etmeyi çağırıyorlar. Çağırışta Mansur Mingelov, Murat Düşemov, Alişer Sakatov, Abdullah Urusov, Farhat Meyman Kuliyev, Melkverdi Allahmradov, Saddam Gulam fiyali aktivistlerin adları adalıyor. Türkmenistan'ın ulu ayrımcılıklar münasibetli ilan edilen güne geçişlerde adatça siyasi tutsa, vızdan yetir hesaplanan beniler azatlığı güvürülmüyor. Almatı'da hukuk koruyucu idaralarının işgarları Ordu Nokot Kıl web sahipasının redaksiyasında ve bu neşirin baş redaktörü Gülnara Bajkenova'nın kvartirasında bağırlı gözlük işlerini geçirdiler. Almatı'nın polisiye bölümü Bajkenova'nın bilkastan bile göre ve kaytarap yalan mağlumatları yayratmakta ayıplananlığını, ona karşı cinayet işinin açılanlığını haber verdi. Ordu Nokot Kıl polisiyanın baş redaktörü Dimitri Kim'i sorak etmek için alıp gidenliğini ve beylaki işgarları bilen ara katnasının kesilenliğini haber veriyor. Neşir'in aklıçısı Murat Adam, Neşir'in işgarlarının telefonlarının vakitlayınca ellerinden alınanlığını ve onların ofiste saklanılanlığını, özünün içeri girmeğine ruhsat verilmeyenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın görünüşünden olarkı prezident, Halk Maslahatı'nın başlığı Kurbanguly Berdimuhammedov'un at üstündeki heykelinin suratı yerleştirilen 200 manatlık dolanışığa girildi. Bir önkü prezidentin şeklinin Türkmen manatını ilkinci gedek yerleştirilişi olur. Merkezi Bank 1. dekabrdan yurdun hemişelik bir taraflarının 30 yıllığına bağışlap modifiyelenen 1, 5, 10 manatlık polimer banknotlarını şeyle de ilkinci gedek 200 manatlık polimer banknotu dolanışığa girildiler deyip Türkmen metruvotu haber verdi. Tehde 200 manatlık banknotun ön tarafına arkada binası yerleştirildi. Hormatlı dinleyiciler siz son haberler dinlediniz.